Καλησπέρα, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Factory, ιδέες τέχνες, είναι η εκπομπή που ακούτε αυτή την ώρα από το τρίτο πρόγραμμα. Μια εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή, το λέμε και το ξαναλέμε, για να εμπεδωθεί, ραδιοφωνικών σεμιναρίων. Με ανθρώπους που επιλέγουμε και η επιλογή είναι δική μας ευθύνη και δείχνει βέβαια αρκετά πέραν του προσώπου αυτού καθ' αυτού το οποίο θα σας μιλήσει κυρίως για το θέμα που επίσης επιλέγουμε. Θέλω να πω δηλαδή με πολύ απλά λόγια ότι η επιλογή από μόνη της είναι ένα στίγμα για αυτόν που την κάνει, είτε αφορά πρόσωπα, είτε αφορά θέματα, είτε ιδέες. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, Θανάσης Βουτέρης στην κονσόλα του ήχου και ο σημερινός μου καλεσμένος είναι ο επίκουρος καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ιστορικός, ο Βαγγέλης Καραμανολάκης, ο οποίος έχει μία εξειδίκευση, το πεδίο ενδιαφέροντος, το κυρίαρχο, είναι το Πανεπιστήμιο αυτό καθ' αυτό, η ιστορία του Ελληνικού Πανεπιστημίου, γενικότερα και ειδικότερα της Αθήνας. Άρα είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να υλοποιήσει αυτό που φανταστήκαμε ως καλό για την εκπομπή και για όλους μας, να συζητήσουμε, να ακούσουμε, να αναρωτηθούμε, να θέσουμε ερωτήματα και να αναρωτηθούμε και να καταλήξουμε κάπου ενδεχομένως για το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και δει το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, που είναι το πρώτο της χώρας, κυρίως σαν ιδεολογικό μηχανισμό που συνεισέφερε, συνετέλεσε και εξακολουθεί να συντελεί σε πολλές πλευρές της κοινωνικής ζωής, ξεκινώντας από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους μετά την Επανάσταση του 1821, τη συνεισφορά του στην δημιουργία της εθνικής ταυτότητας, την συμμετοχή του στο περίφημο γλωσσικό ζήτημα και στην εξέλιξή του παράλληλα με την κοινωνία. Πότε λίγο μπροστά από την κοινωνία, πότε μαζί, πότε ενδεχομένως και λίγο πίσω από αυτήν. Θα δούμε πρόσωπα και πράγματα τα οποία υλοποιούν και αποτυπώνουν όλη αυτή τη διαδρομή και θα καταλήξουμε στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς αυτής, στο ερώτημα τι πανεπιστήμιο θέλουμε σήμερα και αύριο. Κύριε Καραμανολάκη, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Χαίρομαι επίσης πολύ που είμαι μαζί σε μια τέτοιου τύπου εκπομπή. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον τις προηγούμενες εκπομπές του συνάδελφου Δημήτρη Πλάντζου. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι εκπομπές, κυρίως γιατί νομίζω αναδεικνύουν αυτό που είναι ο ηγεμονικός ρόλος του ραδιοφώνου, δηλαδή τη δυνατότητα να σου κρατάει παρέα και παράλληλα να μαθαίνεις από αυτό χωρίς να διασπάσει με έναν τρόπο, πράγμα που κάνει τηλεόραση. Και θέλω να πω ότι μου φαίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται και μια θαυμάσια παράδοση του κρατικού ραδιοφώνου.
Εύχομαι να είναι έτσι όπως το λέτε, μακάρι.
Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την πρόσκληση. Τα θέματα που θέτετε είναι πολλά. Είναι αλήθεια ότι η δίκευσή μου, το αντικείμενό μου σε πολύ μεγάλο βαθμό αφορά την ιστορία του Πανεπιστημίου και αυτό που θα λέγαμε ευρύτερα της ανώτατης εκπαίδευσης. Θα ήθελα λίγο αυτό να το επισημάνω. Mm-hmm. Εννοώ ότι μιλάμε για τα πανεπιστήμια και θα μιλήσουμε για το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και για τα υπόλοιπα πανεπιστήμια. Δίπλα όμως θα πρέπει να βάλουμε και όλες εκείνες τις προσπάθειες που έγιναν και δεν πέτυχαν, τις μεταρρυθμίσεις, τα σχέδια, κάποια από αυτά τα έχουμε ζήσει στο πετσί μας όλη τα τελευταία χρόνια. Γιατί η ιστορία της ανώτατης εκπαίδευσης και ιστορία του Πανεπιστημίου στην πραγματικότητα είναι η ιστορία της ελληνικής κοινωνίας. Mm-hmm. Σε πολύ μεγάλο βαθμό λοιπόν όταν μιλάμε, μίλησατε προηγουμένως για την ιδεολογία, θα έβαζα και άλλες έννοιες δίπλα, τον εξευρωπαϊσμό, τον εξυγχρονισμό κλπ. Όλες αυτές οι έννοιες, αλλά και όλες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται συνδέονται πάρα πολύ με την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας. Με δύο μάλιστα επισημάνσεις εξ αρχής που νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τις συζητήσουμε στις επόμενες συναντήσεις μας. Η πρώτη είναι ότι η ανώτατη εκπαίδευση έχει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην ελληνική κοινωνία εξ αρχής. Αποτελεί δηλαδή τον κυρίαρχο θεσμό, θα έλεγα, κοινωνικής κινητικότητας που επιτρέπει την κοινωνική κινητικότητα. Θα το πούμε όμως αναλυτικά. Και το δεύτερο, και νομίζω ότι σε αυτό δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω, η ανώτατη εκπαίδευση ουσιαστικά αποτέλεσε το κατεξοχήν πεδίο μεταρρυθμίσεων από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Ουσιαστικά δεν υπάρχει έννοια της μεταρρύθμισης στην ελληνική κοινωνία πέρα από την εκπαίδευση. Και νομίζω ότι σε αυτό το ζούμε καθημερινά όλοι.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η έννοια της μεταρρύθμισης έχει μια ιδιαίτερη ένταση στον χώρο της εκπαίδευσης και δει της τριτοβάθμιας.
Ακριβώς. Ναι. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω αυτή την περιήγηση.
Να πω προκαταβολικά ότι έχουμε χωρίσει λίγο την ύλη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
Να το πούμε έτσι.
Μιας ακριβώς. Και ακαδημαϊκά συζητάμε, θέλω να πιστεύω όχι αρτηριοσκληρωτικά.
Είναι σίγουρο.
Αλλά ζωντανά, αλλά με μπάση περιπτώσει με την εγκυρότητα θέλω να πω του λόγου του επιστημονικού, από την πλευρά σας βεβαίως και όχι από τη δική μου.
Μην είστε τόσο μετριοφόροι.
Να πω λοιπόν ότι έχουμε χωρίσει την ύλη σε τέσσερα επεισόδια, σε τέσσερα μέρη, ραδιοφωνικά έτσι, μέρη και επεισόδια, στα οποία θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε όλη αυτή την γκάμα σκέψεων και διαδρομής του Ελληνικού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα στο πρώτο επεισόδιο με τον Βαγγέλη Καραμανολάκη, που εκτός από επίκουρος στο ΕΚΠΑ, στο ιστορικό
τμήμα ιστορίας
και αρχαιολογίας, είναι και πρόεδρος του αρχείου του Πανεπιστημίου.
Έτσι.
Λοιπόν, είναι σαν τον Οβελίξ που βούτυξε στο πώς το λένε,
είναι κάπως έτσι.
Στο φίλτρο το μαγικό, εδώ έχει βουτήξει ο κύριος Καραμανολάκης στο Πανεπιστήμιο μέσα από την πρώτη στιγμή, ας πούμε, που αυτό γεννήθηκε ως θεσμός και τον μελετά και τον διερευνά. Λοιπόν, ποιο είναι το πρώτο διακύβευμα με το οποίο θα ξεκινήσετε?
Εγώ θα έλεγα ότι για να κατανοήσουμε καταρχάς την δημιουργία του Πανεπιστημίου της Αθήνας, του Οθόνιου Πανεπιστημίου όπως λέγεται όταν ιδιαίτερα, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και λίγο το τι σημαίνει ένα πανεπιστήμιο στις αρχές του 19ου αιώνα. Θέλω να πω ότι το πανεπιστήμιο είναι ένας θεσμός που δημιουργείται ήδη από το Μεσαίον, είναι πολύ στενά συνδεδεμένος με την Εκκλησία, δημιουργείται μέσα από τις συντεχνίες. Υπάρχουν δύο στοιχεία, μάλλον, που το καθορίζουν πάντα: οι φοιτητές και οι διδάσκοντες. Δεν μπορεί να υπάρχει πανεπιστήμιο.
Ένα.
Και παράλληλα, ένα νέο είδος ελευθερίας που γεννιέται μέσα σε αυτές τις συναντήσεις, που είναι η έννοια της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Θα επανέλθουμε σε όλα αυτά, είμαι σίγουρος. Στις αρχές όμως του 19ου αιώνα έχουμε μια πολύ σημαντική τομή που καθορίζει και το Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Είναι η ίδρυση του Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Το 1810 ιδρύεται το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου μέσα από μια καινούργια λογική, η οποία για πρώτη φορά συνδέει την παραγωγή με τη γνώση. Δηλαδή, μέχρι εκείνη τη στιγμή το Πανεπιστήμιο είναι συνδεδεμένο κυρίως με την παροχή της γνώσης. Άλλωστε, ξεκινάει από θεολογικές διαδρομές, και άρα η λογική είναι ότι ένας λόγος εξ αποκαλύψεως, ένας λόγος αληθείας μεταφέρεται στους φοιτητές, στους σπουδαστές.
Μάλιστα.
Το 1810 υπάρχει και μια πολύ μεγάλη τομή συνδεδεμένη με το πρόσωπο ενός πολύ γνωστού διανοητή, του Χούμπολτ, και γι' αυτό πολύ συχνά θα δείτε να λέμε για το Δυτικό Πανεπιστήμιο το Χούμπολτιανό Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Ποια είναι η λογική εδώ? Η λογική είναι ότι για πρώτη φορά οι φοιτητές δεν συμμετέχουν μόνο στο να προσλάβουν τη γνώση, αλλά στο να παράγουν γνώση μέσω της έρευνας. Γιατί έχει σημασία αυτή η καινούρια, ας πούμε, συνθήκη?
Τεράστια.
Γιατί δημιουργεί αυτό που λένε στα γερμανικά Bildung, την έννοια της εκπαίδευσης. Δηλαδή, το Πανεπιστήμιο στοχεύει στην διαμόρφωση συγκροτημένων πολιτών, οι οποίοι θα έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να υπηρετήσουν το κράτος. Και πάμε ακριβώς σε αυτό που έλεγα και προηγουμένως, ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε το Πανεπιστήμιο πέρα από την κοινωνία, γιατί ακριβώς αυτό το αίτημα έρχεται να συνδεθεί με τη νέα καινούρια τομή που συνιστά ο 19ος αιώνας, δηλαδή τον εθνικισμό και τη δημιουργία των εθνικών κρατών.
Μάλιστα.
Άρα, έχουμε μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το Πανεπιστήμιο, πια η έρευνα, η γνώση συνδέεται με την έρευνα, και παράλληλα ο στόχος είναι να διαμορφωθούν πολίτες οι οποίοι θα είναι καλοί και αγαθοί, για να θυμηθούμε το αρχαιοελληνικό, παράλληλα όμως θα έχουν και την απαραίτητη τεχνογνωσία.
Για να υπηρετήσουν το κράτος.
Για να υπηρετήσουν το κράτος είναι σαφέστατο. Και είναι και εξ αρχής. Πάμε στη λογική του Εθνικού Πανεπιστημίου.
Άρα μου επιτρέπετε έτσι μια μικρή σούμα μέχρι εδώ. Έχουμε αυτή τη μετατόπιση, μάλλον να την τονίσουμε λίγο, από τον λόγο, τον εξ αποκαλύψεως λόγο, στον ερευνητικό λόγο, στην έρευνα. Είναι μια τεράστια, όχι απλά δομική, αλλά είναι μια τεράστια μεταμόρφωση του Πανεπιστημίου και του σκοπού του, του περιεχομένου του και του σκοπού του, πρώτον. Και δεύτερον, ποιος είναι ο πρώτος σκοπός του Πανεπιστημίου που ιδρύεται? να λειτουργήσει το κράτος καλύτερα. Ακριβώς. Το εθνικό πια κράτος.
Το εθνικό, να φτιάξει αυτό που θα λέγαμε κρατική γραφειοκρατία, ανώτερη και ανώτατη κρατική γραφειοκρατία.
Με την έννοια της λειτουργίας, της λειτουργίας του κράτους και όχι την αρνητική στον οποίο προσδίδουμε στην
γραφειοκρατία. Ο όρος γραφειοκρατία για πολλά χρόνια έχει μια θετική
έννοια. Μιλάμε για την πρώτη μορφή της που ήταν απαραίτητη για να λειτουργήσει αυτό που λέμε κράτος δυτικού τύπου και εθνικού χαρακτήρα.
Να επισημάνω και κάτι άλλο εδώ. Όλες αυτές οι έννοιες που λέμε είναι απόλυτα ρευστές. Είναι η στιγμή που δημιουργούνται. Η έννοια της έρευνας, η έννοια της μέτρησης, το πείραμα, όλα αυτά. Αλλά και βέβαια και η ίδια η έννοια της κρατικής γραφειοκρατίας συγκροτείται και διαμορφώνεται μέσα από την εφαρμογή της. Άρα, όλη αυτή την περίοδο θα δούμε στην πραγματικότητα αντικρουόμενους λόγους και πρακτικές για το τι είναι όλα αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα.
Και επίσης πολύ ρευστά. Δηλαδή, θέλω να πω, για παράδειγμα, η έννοια της πρωτοτυπίας όπως την ξέρουμε σήμερα δεν υφίσταται. Για πολλά χρόνια οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, αλλά και άλλοι λόγοι, μεταφράζουν ξένα βιβλία, παίρνουν κομμάτια από εδώ και από εκεί, κάνουν συμπιλήματα όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε γι' αυτό, χωρίς καμία ανάγκη να υποσημειώσουν ότι αυτό το έχουν πάρει από εδώ ή από εκεί.
Μάλιστα.
Όχι γιατί είναι απατεώνες οι λογοκλέπτες, αλλά γιατί δεν θεωρείται τη στιγμή εκείνη ότι αυτό είναι κάτι αρνητικό. Σημασία έχει ότι μεταφέρει τη γνώση. Θέλω να πω ότι όλες αυτές οι έννοιες μεταφέρονται και εξελίσσονται μέσα στον χρόνο. Άρα, δημιουργείται το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη. Γιατί ακριβώς έρχεται να καλύψει αυτή την καινούργια ανάγκη, ως οργανωτικό σχήμα αρχίζει να έχει μια μεγάλη διάδοση. Δηλαδή και στα γερμανόφωνα κρατήδια και σε άλλες χώρες. Υποσημείωση δεύτερη, πολύ βασική. Το Πανεπιστήμιο είναι μια πολύ ακριβή υπόθεση. Και ειδικά αν σκεφτείτε ότι τα πανεπιστήμια περιλαμβάνουν την ιατρική σχολή.
Μάλιστα.
Άρα, το να φτιαχτεί ένα πανεπιστήμιο είναι ένα όραμα στην πραγματικότητα κάθε φορά. Είναι μια επίδειξη δύναμης του ηγεμόνα, του κρατηδίου. Παράλληλα όμως είναι και ένα μεγάλο όραμα. Και το βλέπουμε αυτό πολύ χαρακτηριστικά, για να έρθουμε τώρα στα δικά μας, στην Ελληνική Επανάσταση. Η Ελληνική Επανάσταση ονειρεύεται να φτιάξει ένα πανεπιστήμιο. Στις πρώτες αποφάσεις δηλαδή που έχουμε για των εθνοσυνελεύσεων και τα λοιπά για ζητήματα παιδείας, το όνειρο ενός πανεπιστημίου στον ελλαδικό χώρο υπάρχει εξ αρχής.
Μάλιστα.
Βέβαια πρέπει να πούμε ότι ήδη λειτουργεί ένα ελληνόφωνο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, είναι η Ιόνιος Ακαδημία στην Κέρκυρα. Η Ιόνιος Ακαδημία είναι ένα ίδρυμα που φτιάχνεται από Άγγλους, από τους Βρετανούς κυρίαρχους. Διδάσκονται τα βασικά πάλι ιατρική, θεολογία, φιλοσοφία κλπ. Θα επανέλθουμε αυτό μιλώντας για το πανεπιστήμιο. Αξίζει να κρατήσουμε την Ιόνιο Ακαδημία για δύο λόγους. Πρώτον, όπως είπα, είναι το πρώτο ελληνόφωνο. Δεύτερον, από εκεί θα περάσουν πολλοί καθηγητές και φοιτητές που θα στελεχώσουν στη συνέχεια το ελληνικό πανεπιστήμιο. Άρα αποτελεί με έναν τρόπο και ένα προθάλαμο το ελληνικό πανεπιστήμιο. Να πούμε και κάτι προεξαγγελτικά. Η μοίρα της είναι πολύ. Είναι προδιαγεγραμμένη με το που ενσωματώνεται τα Επτάνησα το 1864. Η Ιόνιος Ακαδημία κλείνει, γιατί το ελληνικό κράτος δεν αντέχει να έχει δύο πανεπιστήμια.
Μάλιστα.
Είναι ενδιαφέρον τη στιγμή τη ολοκλήρωση τη πραγματικότητα.
Το κράτος αρχίζει να υφίσταται, να υπάρχει δηλαδή, και αυτομάτως κάνει περικοπή ενός πανεπιστημίου.
Νομίζω ότι πια είναι μια συνηθισμένη πρακτική που την ξέρουμε.
Για τώρα ναι. Αν και βέβαια περάσαμε και την έξαρση και την έξαψη της δημιουργίας πολλών πανεπιστημίων.
Και το κάθε χωριό για πανεπιστήμιο.
Αλλά μην το κάνουμε αυτό τώρα, σε αυτή την κουβέντα. Να το πάμε προς το τρίτο επεισόδιο.
Ακριβώς.
Θα μείνουμε εδώ τώρα σε εκείνο το ιστορικό πλαίσιο. Ένα πράγμα που έχει να παρατηρήσει κανείς έτσι αμέσως είναι ότι εκεί δεν υστερήσαμε χρονικά πολύ. Αν το 1810 έρχεται το πρώτο πανεπιστήμιο έτσι όπως το ξέρουμε πια, μετατοπίζοντας το εξ αποκαλύψεως προς την έρευνα πεδίο, ερχόμαστε εδώ λίγο μετά.
Έχετε απόλυτο
έτσι δεν
δίκιο.
Είναι.
Έχετε απόλυτο δίκιο και θα εξηγήσω αμέσως γιατί. Είναι πραγματικά πολύ κοντά. Και επίσης θυμίζω ότι θα το πούμε και εμφατικά, το Ελληνικό Πανεπιστήμιο είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Στα Βαλκάνια δεν υπάρχει. Όταν έρχεται ο Καποδίστριας, όπως σας είπα και πριν, το αίτημα και το όραμα του πανεπιστημίου υφίσταται από την πρώτη στιγμή της Επανάστασης. Δεν είναι και παράλογο, γιατί πολλοί από τους ανθρώπους που μετέχουν στην Επανάσταση είναι άνθρωποι που έχουν έρθει από τη Δύση, έχουν ήδη την εμπειρία κτλ.
Και εκφραστές του διαφωτισμού.
Ακριβώς.
Επίσης, πέρα από τους οπλαρχηγούς που ενδεχομένως.
Βάζετε μια λέξη που θα δούμε πολύ.
Νομίζω ότι είναι πολύ
ειδικά για το Πανεπιστήμιο που συζητάμε πολύ.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, όταν έρχεται λοιπόν ο Καποδίστρας, ο Καποδίστρας έχει μπροστά του μια κατεστραμμένη χώρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Η Επανάσταση αφήνει πίσω μια πραγματικά κατεστραμμένη χώρα. Υποδομές, ό,τι δημιουργεί μια Επανάσταση. Και ένας εμφύλιος μαζί. Όταν λοιπόν έρχεται ο Καποδίστριας, παρά τις προτάσεις για την ίδρυση πανεπιστημίου, θα παραμείνει στη λογική της ίδρυσης τεχνικών σχολών. Ο Καποδίστριας δηλαδή τι λέει, έχουμε μια χώρα που θέλει ανοικοδόμηση. Άρα, να μάθουμε τους ανθρώπους να είναι καλοί γεωργοί, να είναι καλοί παπάδες, να είναι καλοί αξιωματικοί στο στρατό, καλοί ναυτικοί δόκιμοι κτλ. Και φτιάχνει μια σειρά από σχολές. Στην Τήρινθα, στον Ναύπλιο, στον Πόρο, όπου με το σκοπό οι άνθρωποι να εκπαιδεύονται σε χαμηλά επαγγέλματα, να το πω έτσι, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν να νοικοδομηθεί αυτή η χώρα, να χτιστεί η χώρα.
Ο άγγελος της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Ακριβώς. Ο οποίος. Θα ανακοπεί, είναι πολύ ωραίο που το θέτετε, θα ανακοπεί πολύ γρήγορα. Mm. Γιατί θα ανακοπεί, γιατί θα εμφανίσουν οι Βαβαροί. Οι Βαβαροί τώρα, ο Όθωνας και η Αντιβασιλεία, έρχονται μέσα από μια χώρα με μια πολύ ισχυρή, ισχυρότατη κρατική γραφειοκρατία. Η σκέψη τους και ο στόχος.
Φρέσκια και αυτή.
Και φρέσκια και αυτή. Και παράλληλα.
Ναι,
φρέσκια είναι μένω όσον αφορά το Βερολίνο κτλ. Παράλληλα όμως, έτσι κι αλλιώς, με μια μακριά κρατική υπόσταση.
Ναι, βεβαίως.
Οπότε αυτή. Ενδιαφέρονται από την πρώτη στιγμή να δημιουργήσουν μια καινούργια γραφειοκρατία στο ελληνικό κράτος, την οποία μάλιστα με έναν τρόπο θα ελέγχουν. Άρα η λογική ότι συγκροτώ μια τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει και την τρίτη βαθμίδα, γιατί ο Όθωνας έχει προχωρήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή στην ίδρυση δημοτικών και γυμνασίων, είναι από τα βασικά του σχέδια. Το οποίο σχέδιο πρέπει να σας πω δεν γίνεται δεκτό με χαρά από όλη την ελληνική κοινωνία. Πάρα πολλοί το θεωρούν τσαρλατανισμό. Γιατί τώρα θέλουν να φτιάξουν αυτό το πράγμα και επίσης άσκοπη σπατάλη χρημάτων σε μια χώρα η οποία προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί από τον πόλεμο.
Παρότι υπήρχε το όραμα.
Παρότι υπήρχε το όραμα, ακριβώς επειδή εμπλέκονται πια και πολιτικές διαμάχες,
μάλιστα.
Οι αντιπολιτευόμενοι στον Όθωνα θα διατυπώσουν εξ αρχής τις αντιδράσεις τους.
Εντάξει, είναι αυτό που το συναντάμε συχνά. Ό,τι πει αυτός που το λέει,
το λέει
και είναι πάνω, εμείς θα λέμε όχι.
Λοιπόν, ο Όθωνας λοιπόν τι κάνει. Ο Όθωνας, η Οθωνική δυναστεία, αρχικά μετά τη Βασιλεία, φτιάχνει ένα σχέδιο. Καταρχάς, συγκροτημένο σχέδιο. Αλλάζει τον νόμο για τη δημοτική εκπαίδευση, αλλάζει τον νόμο για τα γυμνάσια και παράλληλα το 1937 προχωράει στη συγκρότηση του πρώτου κανονισμού που αφορά την ίδρυση του Πανεπιστημίου. Για να καταλάβουμε λίγο
1837, λοιπόν.
Για να καταλάβουμε λίγο την κατάσταση, σας θυμίζω ότι την εποχή εκείνη στην Αθήνα, στην Ελλάδα υπάρχουν 3 γυμνάσια. Δηλαδή, στην πραγματικότητα έχουμε μια εκπαίδευση στα Σπάργανα. Παρόλα αυτά, προχωρά στην ίδρυση πανεπιστημίου.
Και κλείνει τις σχολές τις επαγγελματικές που είχε ανοίξει ο Καποδίστριας.
Σχολές,
παραμένουν αυτές.
Οι σχολές οι επαγγελματικές, κάποιες από αυτές που είναι απόλυτα αναγκαίες, όπως είναι λόγω χάρη αυτό που λέμε σήμερα σχολεία Ευελπίδων, παραμένουν και σταδιακά αναβαθμίζονται. Κάποιες άλλες υποβαθμίζονται. Το 1936 όμως, ένα χρόνο πριν την ίδρυση του Πανεπιστημίου, δημιουργεί αυτό που λέμε σχολείο των καλών τεχνών, δηλαδή ένα σχολείο που τα Σαββατοκύριακα πάνε οι μαστοράντζες. Ή τα καινούργια παιδιά και εκπαιδεύονται στο να χτίζουν, να μετράνε κλπ. Είναι το σημερινό Πολυτεχνείο.
Μάλιστα.
Το Πολυτεχνείο όμως θα λειτουργήσει τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα ως ένα σχολείο κατώτερης, ανώτερης ας πούμε εκπαίδευσης σε σχέση με την ανώτατη που προσφέρει το Πανεπιστήμιο.
Πιο τεχνική.
Ακριβώς.
Αυτό μου θυμίζει λιγάκι το διαχωρισμό του τέλους του μεσαίωνα και της αρχής της αναγέννησης. Όπου οι καλλιτέχνες ήταν τεχνίτες.
Είναι
και μόνον οι φιλόσοφοι και οι ποιητές ήταν δημιουργοί.
Είναι πολύ ωραία η παρατήρηση.
Ήταν μαστοράτζα που είπατε κι εσείς. Δηλαδή ο Μιχαηλάγγελος ήταν μαστοράτζα για την εποχή του. Δεν ήταν όπως λέμε εμείς σήμερα ο καλλιτέχνης, δεν ήταν πνευματικός δημιουργός. Ήταν τεχνίτης.
Είναι σωστό το
για την κοινωνία του εννοώ. Όχι, μην βγήκαμε παρεξήγηση.
Όχι, όχι. Είναι σωστό το βλέπω. Και είναι ενδιαφέρον ότι. Το Πανεπιστήμιο σε εκπαιδεύει στους υψηλούς τους στόχους για να αποτελέσει μέρος αυτής της καινούργιας γραφειοκρατίας, της δημόσιας διοίκησης. Δεν σε εκπαιδεύει για να βγάλεις λεφτά από αυτό. Και γι' αυτό, αν δείτε τους πρώτους προγραμματικούς στόχους του Πανεπιστημίου της Αθήνας κτλ., λέει ο Πρίτανης, προς Θεού, δεν είμαστε ταυτισμένοι με το να βγάζουμε λεφτά ή με το. Η λογική είναι μια υψηλής στάθμης λογική, ότι δηλαδή βγάζουμε εδώ ολοκληρωμένους ανθρώπους για να υπηρετήσουν το κράτος και την πατρίδα. Mm. Αλλά όχι για να πλουτίσουν από αυτό ή για να βγάλουν λεφτά με ταπεινό τρόπο.
Μάλιστα. Αφού θα υπηρετούν την πατρίδα και το κράτος, πώς να πλουτίσει από αυτό με την καλή έννοια.
Ναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν.
Έχει σημασία πάντως αυτό τα λέμε. Δεν είναι ιστορικά έτσι απολυθώματα αυτό το πράγμα.
Δεν είναι καθόλου απολυθώματα.
Γιατί αυτό που λέτε, κύριε Καραμανολάκη, είναι στη ρίζα της δημιουργίας αυτού του θεσμού και ερμηνεύει πολλά.
Ακριβώς.
Ερμηνεύει. Όταν δηλαδή ένας θεσμός ξεκινάει για να έχει μια, ας το πω έτσι, ενδεχομένως και αδόκιμα, υψηλή παιδεία.
Έτσι, και μια υψηλή αποστολή.
Και μια υψηλή αποστολή δεν μπορεί να εκχυδαϊστεί μετά και να καταλήξει σε κάτι αγοραίο, δηλαδή της αγοράς απολύτως.
Ή μπορεί να έχει.
Αντίθετα, το Πολυτεχνείο μπορεί να το κάνει αυτό, διότι εντογενάστε έτσι ξεκίνησε.
Δεν θα σχολιάσω το Πολυτεχνείο για να μην πω στα ξενοχωράφια. Θα πω όμως για το Αθήνης ή γενικά για τα πανεπιστήμια. Mm. Ότι ακόμη και σήμερα. Και έλογο είναι, στα πανεπιστήμια υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι έχουμε να αντιπαρατεθούμε με αυτό που είναι η υψηλή αποστολή ενός πανεπιστήμιου.
Ναι, βεβαίως. Εντάξει, κάνουμε αυτή την παρένθεση. Προχωράμε.
Προχωράμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν να πούμε αυτή την ιστορία. Αποφασίζεται λοιπόν να ιδρυθεί το πανεπιστήμιο μέσα από μια συνεργασία κάποιων Βαβαρών με Έλληνες συνεργάτες, τους ανθρώπους που έχουν βρεθεί στο εξωτερικό και τώρα είναι εδώ. Θα λέγαμε αδόκιμα κατά τη γνώμη μου, με ένα κύκλο φαναριωτών, ενώ ανθρώπων που έρχονται από το χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του Φανάρι, αλλά και ανθρώπους που γενικότερα έχουν βρεθεί στη Δύση. Το πρώτος κανονισμός του Πανεπιστημίου φτιάχνεται το 36, στο τέλος του 36. Το φτιάχνει ο Άρμασμεκ, δηλαδή ο Βαβαρός αντιβασιλέας, την ώρα που ο Όθωνας λείπει, έχει πάει να παντρευτεί την Αμαλία. Όταν γυρίσει ο Όθωνας, θεωρεί ότι κάτι τόσο μεγάλο δεν μπορεί να έχει το όνομα του αντιβασιλέα. Καταργεί λοιπόν τον κανονισμό και φτιάχνει ένα καινούριο κανονισμό που είναι ο. Προσέξτε τώρα, είναι ο προσωρινός κανονισμός του Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Φτιάχνεται το 37 για να κρατήσει 5 χρόνια και κρατάει 90. Είναι άλλη μια από τις συνήθεις παθογένειες του ελληνικού κράτους, το δεν μονιμότερο του προσωρινού. Ο Όθωνας λοιπόν φτιάχνει το κανονισμό που αφορά το Πανεπιστήμιο και μάλιστα στην αρχή. Επειδή όλα αυτά είναι μεταφορά κυρίως από τα γερμανικά πρότυπα, έχουμε άκρητες μεταφορές διατάξεων και ρυθμίσεων που επικρατούν στο γερμανικό πανεπιστήμιο. Στο ελληνικό λόγο χάρη υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο για τις μονομαχίες. Φαινόμενο πολύ συνηθισμένο στην Γερμανία, ενώ οι μονομαχίες μεταξύ φοιτητών κλπ. Καθόλου όμως στην Ελλάδα, ή ελάχιστα στην Ελλάδα.
Ναι, βέβαια.
Όλα αυτά προσαρμόζονται και γίνονται.
Στην Ελλάδα δεν υπήρχαν υπότες για να μονομαχήσουν.
Είναι σωστό και αυτό.
Τι να μονομαχήσει ο αγρότης με τον αγρότη.
Λοιπόν, ο Όθωνας λοιπόν φτιάχνει το. Βγαίνει λοιπόν ο προσωρινός κανονισμός και έχει να αντιμετωπίσει μερικά πολύ βασικά προβλήματα σαν ανεότευτο κράτος. Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα είναι που θα στεγαστεί ένα τέτοιο πανεπιστήμιο. Η Αθήνα έχει ελάχιστα μεγάλα κτίρια. Θυμίζω ότι ο Όθωνας φιλοξενείται στο σπίτι του Κοντόσταυλου, σε ένα μεγάλο σπίτι, μέχρι να φτιαχτούν τα ανάκτορα. Υπάρχουν ελάχιστοι χώροι. Αποφασίζουν λοιπόν και νοικιάζουν ένα σπίτι που είναι ήδη σχολείο, γυμνάσιο, ένα από τα ελάχιστα οθωμανικά σπίτια που έχουν διασωθεί, μεγάλα οθωμανικά σπίτια που έχουν διασωθεί. Είναι το παλιό πανεπιστήμιο εκεί που τώρα είναι το Μουσείο Ιστορίας στη Θόλου, ένα πολύ ωραίο κτίριο πραγματικά, όπου προσθέτουν και μια-δύο αίθουσες για να μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερο. Και τον νοικιάζουν από τον αρχιτέκτο Σταμάτη Κλεάνθη, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του. Άρα έχουν κτίριο καταρχάς. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο έχουν να αντιμετωπίσουν είναι οι καθηγητές. Ποιους θα πάρουν για καθηγητές? Εκεί λοιπόν θα χρησιμοποιήσουν Βαβαρούς, αρκετούς Βαβαρούς, και παράλληλα Έλληνες οι οποίοι έχουν έρθει από το εξωτερικό, όπως είπα ήδη. Εδώ αξίζει να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι την ίδια περίπου εποχή, ίσως και λίγο αργότερα, ο Αλέξανδρος Σούτσος υπολόγιζε στην Αθήνα τους λογίους ως περίπου γύρω στους 3.000 ανθρώπους. Και θεωρούμε ότι εννοούσε αυτούς που μπορούσαν να διαβάζουν και να
διαβάζουν. Ναι.
Θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα αυτό που έχουμε σήμερα στο μυαλό μας για το ότι είναι ένας πανεπιστημιακός καθηγητής, δηλαδή διδακτορικά, έρευνες, εργασίες κλπ. Ναι. δεν υφίσταται εκείνη τη στιγμή.
Προφανώς.
Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελειώσει, έχουν παρακολουθήσει κάποια μαθήματα στο εξωτερικό, στα πανεπιστήμια, και γυρίζουν πίσω και είναι έτοιμοι να προσφέρουν την υπηρεσία τους στην πατρίδα.
Οι Βαβαροί δίδασκαν στη γλώσσα τους.
Οι Βαβαροί.
Τι δίδασκαν.
Δίδασκαν στη γλώσσα τους, είναι αλήθεια.
Και
βέβαια,
ποιος τους καταλάβαινε.
Δίδασκαν. Κάποιοι από αυτούς, όπως ας πούμε ο περίφημος Λουδοβίκος Ρος, ένας από τους πιο γνωστούς αρχαιολόγους, γνώριζε ελληνικά. Κάποιοι γνώριζαν ελληνικά, κάποιοι.
Θα γνώριζε αρχαία ελληνικά, φαντάζομαι.
Εντάξει, προσπαθούσαν και παράλληλα. Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση σας, γιατί δεν μας έχει απασχολήσει ερευνητικά τώρα που το σκέφτομαι.
Δεν σας έχει, για να ανοίξετε
είναι
ένα φάκελο.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Mm. Οι περισσότεροι από αυτούς διδάσκουν βέβαια φυσική ιστορία, διδάσκουν μαθήματα ενώ πιο πειραματικά και τεχνικά. Είναι όμως ένα ενδιαφέρον ερώτημα που δεν έχει απασχολήσει την έρευνα. Κύριε Τρίκα, μας βάλετε ένα ωραίο ερώτημα που δεν το είχαμε σκεφτεί. Ωραία. Το είχαμε θεωρήσει σχεδόν αυτονόητα. Πρέπει να πούμε βέβαια, το είπατε ήδη, ότι οι περισσότεροι από αυτούς, λόγω ακριβώς του κλασικισμού που επικρατεί στην εποχή και ειδικά στο παλάτι του Λουδοβίκου, του πατέρα του Λουδοβίκου του πρώτου, του πατέρα του Όθωνα, γνώριζαν όντως αρχαία ελληνικά.
Ναι.
Με ερασμιακή προφορά και όλα
ναι,
αυτά.
Ναι, είναι τα αρχαία ελληνικά που γνώριζαν οι Γερμανοί, αλλά δεν γνώριζαν οι Έλληνες εδώ όμως. Υπήρχε ένα μεγάλο.
Το Πανεπιστήμιο λοιπόν ξεκινάει έχοντας 30-32 νομίζω καθηγητές. Τέσσερις σχολές. Θεολογική, πάντα η θεολογική πρώτη, ακριβώς με βάση την παράδοση του Πανεπιστημίου. Νομική. Σχολή φιλοσοφίας και άλλης εγκυκλίου παιδείας, μέσα στην οποία εντάσσονται και τα φυσικομαθηματικά μαθήματα, φυσική, χημεία κλπ. Και παράλληλα, τι έχουμε ξεχάσει, ιατρική. Ιατρική, νομική, φιλοσοφική, θεολογική. Αυτές είναι οι τέσσερις σχολές.
Το ξεκίνημα του Φάουστ. Σπούδασα τι σπούδασε αυτά που είπατε τώρα.
Γιατί είναι πολύ ωραίο.
Και δεν μπόρεσα να απαντήσω.
Ναι, γιατί αυτές είναι οι βασικές πλευρές της γνώσης. Και παράλληλα φτιάχνονται και δύο σχολεία. Ένα φαρμακευτικό, έτσι ώστε να μπορούν να εκπαιδευτούν φαρμακοποιοί, απόλυτα αναγκαία για τη λειτουργία του κράτους. Και παράλληλα ένα φιλολογικό, όπως το λέμε, φροντιστήριο που εκπαιδεύει φιλολόγους και τα σχολεία.
Δάσκαλους δηλαδή. Καθηγητές.
Καθηγητές. Άρα, γιατί οι δάσκαλοι δεν θεωρούνται ότι χρειάζεται να πάνε στο πανεπιστήμιο, πάνε σε διδασκαλία. Είναι άλλη
ναι, 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 ναι.
Άρα, έχουμε αυτές τις τέσσερις σχολές και έχουμε περίπου 32 ανθρώπους. Τι μας μένει, οι φοιτητές. Ποιοι μπορεί να γίνουν φοιτητές στο νέο πανεπιστήμιο? Όλοι όσοι έχουν απολυτήριο γυμνασίου. Άνδρες βέβαια, το λέμε εξ αρχής, θα πάμε στις γυναίκες αργότερα. Άρα, όσοι έχουν απολυτήριο γυμνασίου. Μπορεί να γίνουν φοιτητές του Πανεπιστημίου.
Αυτών των λίγων γυμνασίων που υπήρχαν.
Των ελάχιστων γυμνασίων και των ελάχιστων ανθρώπων που κατάφεραν να τελειώσουν τα γυμνάσια. Και ουσιαστικά πάμε λοιπόν να ξεκινάει η πρώτη χρονιά με 52 φοιτητές και παράλληλα, δηλαδή σκεφτείτε την αναλογία, 30 καθηγητές, 52 φοιτητές και παράλληλα πολλούς ακροατές. Γιατί δίνεται τη δυνατότητα στους άντρες να παρακολουθούν μαθήματα και να παίρνουν βεβαιώσεις.
Ακόμη και αν δεν έχουν τελειώσει.
Ακόμη και αν δεν έχουν τελειώσει, να παρακολουθούν ένα συγκεκριμένο μάθημα και να παίρνουν βεβαίωση.
Μάλιστα.
Το μέτρο καταργείται γρήγορα, γιατί δημιουργεί διάφορα προβλήματα στις δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Στο στρατό, που διάφοροι άνθρωποι λένε ότι εμείς σπουδάζουμε και δεν μπορούμε. Το χρησιμοποιούμε δηλαδή ως πρόσκομα. Mm. Και το δημόσιο αποφασίζει να το καταργήσει πολύ γρήγορα ως θεσμό. Και καταργείται.
Αυτός
ο θεσμός λοιπόν είναι το μάθημα και καταργείται.
Τον ακροατή, μάλιστα.
Ωραία. Τώρα, νομίζω ότι μπορούμε, αν θέλετε, τώρα να ανοίξουμε, γιατί ακριβώς συνδέεται με τους φοιτητές, τη βεντάλια των στόχων που είχε να καλύψει το Πανεπιστήμιο τη στιγμή εκείνη που ιδρύεται, μένοντας και σε αυτό που τονίσατε από την αρχή, τον ιδεολογικό του ρόλο. Το Πανεπιστήμιο δεν αρκείται να πάρει μόνο, ενώ παίρνει φοιτητές με απολυτήριο γυμνασίου, επιτρέπει σε όποιον ομογενή έρχεται μετά από εξέταση σε ειδική επιτροπή να γραφτεί φοιτητής. Γιατί το κάνει αυτό? Και πάμε τώρα στην ουσία του ιδεολογικού ρόλου που καλείται να παίξει το Πανεπιστήμιο από την αρχή. Ήδη το 1837, σε μια στιγμή δηλαδή που δεν έχει ακουστεί ακόμη μεγάλη ιδέα από τον Ιωάννη Κολέτη, βγαίνει ο Κωνσταντίνος Χοινάς, ο πρίτενης του Πανεπιστημίου, πρόσωπο πολύ στενά δεμένο με τους Βαβαρούς και αρκετά αντιπαθές, καθώς έχει υπάρξει ο Υπουργός Δικαιοσύνης στη δίκη του Κολοκοτρώνη.
Μάλιστα.
Βγαίνει και λέει ότι ο ρόλος του Πανεπιστημίου είναι να είναι ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση, να παίρνει τη, Δύση, τη γνώση από τη Δύση και να τη φέρνει στην Ανατολή. Mm-hmm. Άρα να εκπολιτήσει τη Δύση και έτσι να συντελέσει στην επανακατάκτηση, πολιτισμική επανακατάκτηση των περιοχών εκείνων που κάποτε ανήκαν στο ελληνικό έθνος.
Κάτι κοντά στη μεγάλη ιδέα, είναι, χωρίς να διατυπώνεται.
Είναι μια εκδοχή.
Ακριβώς.
Είναι έτσι, είναι μια εκδοχή της μεγάλης ιδέας, η οποία επιμένει
ένα
πάρα πολύ στην πολιτιστική σημασία,
μάλιστα,
του ελληνισμού. Δηλαδή,
το κρατάμε αυτό.
Η ιδέα είναι.
Πολιτιστική σημασία του ελληνισμού.
Και θα το
κρατήστε,
δούμε αυτό,
θα το
κρατώ, το σημειώνω λοιπόν και εγώ.
Θα το βρούμε
και θα
μας.
Επιμείνω σε αυτό, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε, και θα έρθουμε σε αυτό, γιατί τα προπήλαια φτιάχνονται έτσι και γιατί στη συνέχεια μια σειρά από δράσεις και λειτουργίες του Πανεπιστημίου εστιάζονται γύρω από αυτό το θέμα. Άρα, τι λέει το Πανεπιστήμιο? Το Πανεπιστήμιο είναι αυτό που λέμε το ενδιέτημα των μουσών, εκεί που κατοικούν οι μουσες. Οι μουσες μετά την πτώση του Βυζαντίου είχαν εγκαταλείψει τη χώρα και μετά την άλλη Κωνσταντινούπολη. Τώρα λοιπόν επιστρέφουν φέρνοντας τη γνώση. Το Πανεπιστήμιο παίρνει αυτή τη γνώση, την επεξεργάζεται και στη συνέχεια διαμέσου των αποφύτων του τη μεταδίδει κυρίως εκεί που το ενδιαφέρει, δηλαδή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Άρα το Πανεπιστήμιο είναι ανοιχτό στο να έρθουν φοιτητές ομογενείς έτσι ώστε στη συνέχεια να μεταβούν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό που θα κρατήσει μέχρι τη δεκαετία του 50.
Και να φέρουν το πολιτισμικό μήνυμα της Ελλάδας.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Σε δύο κατευθύνσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ομογενείς κατευθύνονται σε δύο σχολές. Η ιατρική, γιατί ακριβώς τη δυτική ιατρική είναι κάτι που έχει τεράστια σημασία την εποχή εκείνη και για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και δάσκαλοι, καθηγητές, γιατί μπορούν στη συνέχεια να διδάξουν στα σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων κλπ. Στη Μεγάλη του Γέννου Σχολή και αυτά. Το λέω αυτό γιατί θα δούμε ότι μετά το 50,
το 1800.
Μετά το 1850 είμαστε ακόμη στο 19ο αιώνα, όταν πια οι φοιτητές θα είναι κυρίως Έλληνες, αυτόχθονες, ενώ Έλληνες του ελληνικού κράτους, πρώτη σχολή θα αναδειχθεί η νομική με τεράστια διαφορά. Και θα το συζητήσουμε αυτό αναλυτικά. Άρα, ο πρώτος στόχος του Πανεπιστημίου ιδεολογικά είναι αυτό που θα λέγαμε η πολιτιστική εφαρμογή της μεγάλης ιδέας. Η μεγάλη ιδέα, και αυτό είναι κάτι που το χρωστάμε στην Έλλη Σκοπετέα, στην ανάλυση της Έλλη Σκοπετέα, είναι μια λέξη ομπρέλα. Μέσα τους περιλαμβάνει μια σειρά από διαφορετικές ερμηνείες. Γι' αυτό έχει και τη δύναμη που έχει και γι' αυτό επιβιώνει για έναν αιώνα. Είναι από τη μια η στρατιωτική εξάπλωση, είναι η πολιτιστική εξάπλωση, είναι η συνεργασία με τους Οθωμανούς. Άρα έχει διαφορετικό, ένα μεγάλο ρεπερτόριο που κάθε φορά επιλέγει το κράτος και η κοινωνία ποιο θα χρησιμοποιήσει. Το Πανεπιστήμιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτό που θα λέγαμε πολιτιστική εξάπλωση του ελληνισμού. Δηλαδή, έχουμε έναν ανώτερο πολιτισμό, τον μεταφέρουμε και μέσω αυτού κατακτούμε τις περιοχές. Άρα, έχει ήδη έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο από τη γένεσή του στο μυαλό αυτών των ανθρώπων. Ρόλο που ξεπερνάει αν θέλετε, και αυτή που είναι η κλασική αποστολή του, την οποία την έχει και στην οποία έρχομαι αμέσως, που είναι η στελέχωση της δημόσιας μηχανής.
Μάλιστα. Είναι διπλός ο ρόλος, λοιπόν.
Είναι διπλός και τριπλός, θα τα δούμε. Ναι. Ο Καπαθήτα Δημαράς, ο πιο σημαντικός μελετητής του Πανεπιστημίου, μέσα σε όλα όσα μας πρόσφερε για την ιστορία των ιδεών, έχει μιλήσει για τα ιδεολογήματα που βρίσκονται γύρω από την ίδρυση του Πανεπιστημίου. Άρα, το πρώτο ιδεολόγημα είναι σαφές ότι είναι η μεγάλη ιδέα και η ιδέα ότι το Πανεπιστήμιο μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός εξωτερικής πολιτικής.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό.
Το δεύτερο τώρα βασικό στοιχείο, η δεύτερη βασική αποστολή του Πανεπιστημίου αφορά τη στελέχωση της δημόσιας ζωής. Τώρα, εδώ θα πρέπει να δούμε λίγο μια σειρά από ιδιαιτερότητες. Η πρώτη ιδιαιτερότητα είναι η εξής. Όταν ιδρύεται ο κανονισμός, προβλέπεται ότι οι φοιτητές θα πληρώνουν δίδακτρα, όπως σε όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Και μάλιστα θυμίζω ότι τα δίδακτρα αυτά είχαν την εξής λογική. Με αυτά το κράτος πλήρωνε και τους υφηγητές, δηλαδή νεότερους ερευνητές, οι οποίοι δεν ήταν καθηγητές, αλλά πρόσφεραν καινούργια γνωστικά αντικείμενα. Ο θεσμός υπάρχει και στην Ελλάδα, δηλαδή πολλοί γίνονται οι φοιτητές, τους επιλέγει η σχολή να διδάξουν χωρίς να είναι καθηγητές. Με τη διαφορά ότι στην Ελλάδα αυτοί είναι άμυστοι, ενώ στο εξωτερικό πληρώνονται. Το λέω αυτό αργότερα, γιατί θα το δούμε αργότερα μιλώντας για αυτό που είναι το κύρος του Πανεπιστημίου. Γιατί καταργεί τα δίδακτρα το κράτος?
Πότε τα καταργεί?
Αμέσως, την επόμενη μέρα. Και ουσιαστικά τα επιβάλλει μόλις το 1893 λόγω της πτώχευσης. Ας κρατήσουμε και αυτή τη λέξη που μας χρειάζεται.
1893
από την κυβέρνηση Χαϊλάου Τρικούπου, 1892 με συγχωρείτε.
Επιβάλλονται τα δίδακτρα.
Επιβάλλονται τα δίδακτρα για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Μάλιστα.
Είναι ωραίο που το λέτε αυτό, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτές τις χρονολογίες. Άρα, να βάλουμε δύο χρονολογίες που είναι πολύ κοντά και πολύ σημαντικές και που δείχνουν το μη. 1837 ιδρύεται το Πανεπιστήμιο. 1890 μπαίνει η πρώτη γυναίκα φοιτήτρια.
1890.
Και θα ξανάρθουμε σε αυτό. Mm-hmm. Και 1892 επιβάλλονται για πρώτη φορά δίδακτρα.
Μάλιστα.
Γιατί το Πανεπιστήμιο, γιατί το κράτος.
Μία φοιτήτρια ήταν.
Η πρώτη ήταν μία, ναι. Η Ιωάννα Στεφανόπολη. Όταν έρθει η ώρα θα πούμε και λίγα λόγια, είναι ενδιαφέρον για την ίδια. Mm-hmm. Όταν καταργούνται τα δίδακτρα, είναι πολύ σαφής η λόγη της κατάργησης. Το Πανεπιστήμιο θέλει φοιτητές. Δεν μπορεί να τους αποτρέψει βάζοντας δίδακτρα. Άρα, καταργείται τα δίδακτρα. Η συζήτηση αυτή μας πάει σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που είναι πολύ γνωστό, αλλά νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και συνδέεται ακριβώς με μια άλλη μεγάλη παρέμβαση του Πανεπιστημίου και της λειτουργίας του. Καταργώντας τα δίδακτρα και καθώς το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει εξετάσεις ανάμεσά του την περίοδο εκείνη, mm-hmm. δηλαδή δεν δίνεις εξετάσεις για να πας, δίνεις μόνο κάποια στιγμή για να πας στο γυμνάσιο, στην πραγματικότητα φτιάχνει ένα από τα πιο ευθύγραμμα και ανοιχτά εκπαιδευτικά συστήματα της Δυτικής Ευρώπης. Διότι όταν έχεις ένα εκπαιδευτικό σύστημα, έχεις δύο τρόπους να βάλεις φραγμούς. Δίδακτρα και εξετάσεις. Οι εξετάσεις πάντα πετάνε ένα μέρος του κόσμου και συνήθως, επειδή αυτά είναι και κοινωνικά προσδιορισμένα, πετάνε τα κατώτερα στρώματα. Άρα, το ελληνικό κράτος επιλέγει εξ αρχής και τουλάχιστον μέχρι το 1893 να δημιουργήσει ένα ευθύγραμμο εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο είναι μίας κατεύθυνσης, δεν έχουμε τεχνικές σχολές, μόνο το Πολυτεχνείο. Άρα, ένας μαθητής μπορεί να φτάσει χωρίς να πληρώσει δίδακτρα και χωρίς εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Είναι, ή τέλος πάντων, ένα φαινόμενο που εμφανίζεται πολύ λίγο σε άλλες χώρες, αυτή η τέτοια ανοιχτότητα. Mm-hmm. Έχουν ακουστεί και με αυτή την έννοια, λοιπόν, το πανεπιστήμιο είναι ένας μοχλός κοινωνικής κινητικότητας. Και σας καλώ να το σκεφτούμε αυτό για τις ίδιες μας τις οικογένειες. Εννοώ, ας σκεφτούμε λίγο όλες τις καταγωγές μας. Από αγροτικές οικογένειες, από
ναι.
Άνθρωποι βρέθηκαν να είναι σήμερα επιστήμονες κλπ. Πράγμα το οποίο σε κοινωνίες όπως η Βρετανική, λόγου χάρη, μέχρι πολύ πρόσφατα ήταν απαγορευμένο. Στην Βρετανία, ένας υδραυλικός θα παρέμεινε υδραυλικός, ενώ η οικογένειά του θα παρέμεινε.
Ναι.
Εδώ το πανεπιστήμιο λειτουργεί ως ένας τεράστιος μοχλός κοινωνικής
κινητικότητας. Όπου φεύγεις από την τάξη την οποία προέρχεσαι για να πας κάπου καλύτερα.
Αυτό
διουγκώθηκε στον 20ο αιώνα βέβαια και φαντάζομαι ότι κάπου εκεί στα μετεμφυλιακά χρόνια θα απογειώνεται. Αυτό που είναι πάρε ένα πτυχίο για να φύγεις από τη μιζέρια, τη φτώχεια και λοιπά, και να αλλάξεις
αυτό,
στάτους σαν
είναι
άνθρωπος.
Είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια και στο 19ο είναι ειδικά, ιδιαίτερα σημαντικό.
Ναι.
Δώστε μου μια δυνατότητα να πω δύο πράγματα εδώ. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες γιατί το ελληνικό πανεπιστήμιο, γιατί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είχε αυτόν τον ανοιχτό και φιλελεύθερο χαρακτήρα. Mm-hmm. Θα ήθελα να θυμίσω μια ανάλυση του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στο Εξάρτηση και Αναπαραγωγή, ο οποίος συνέδεσε αυτή την ανοιχτότητα με το πελατειακό σύστημα. Να το πω, θα το πω λίγο πιο απλουστευμένα. Τι θέλω να πω? Σε μια κοινωνία η οποία από πολύ νωρίς, από το 1843, εγκαθιδρύει κοινοβουλευτικό σύστημα και όπου από πολύ νωρίς δίνει το δικαίωμα στους πολίτες να ψηφίζουν, mm-hmm. για να το καταλάβουν αυτό οι ακροατές μας, θυμίζω ότι το 64, όταν καθιερώνεται η καθολική ψηφοφορία στην Ελλάδα, καθολική ψηφοφορία ανδρών, βέβαια.
Ναι, ναι.
Στην Ελλάδα ψηφίζει περίπου το 92%, ας πούμε, δεν θυμάμαι τώρα το ακριβές ποσοστό, του ανδρικού πληθυσμού. Όταν στη Μεγάλη Βρετανία, επειδή μπαίνουν φορολογικά κριτήρια, ψηφίζει το 20%. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, η διαφορά είναι τεράστια.
Ναι.
Λέει λοιπόν ο Τσουκαλάς ότι ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Στο πλαίσιο των πελατειακών σχέσεων, ο πολίτης, ο ψηφοφόρος, δίνει την ψήφο του στον κομματάρχη,
mm-hmm.
ο οποίος πια δεν του εξασφαλίζει ένα κομμάτι γης ή τη δυνατότητα να καλύψει μια τη γη όπως θα έκανε 100 χρόνια πριν, του δίνει τη δυνατότητα να γίνει κομμάτι της κρατικής διοίκησης. Τι χρειάζεται για να γίνει κομμάτι της κρατικής διοίκησης? Το να έχει σπουδάσει. Άρα αφήνω ανοιχτή την εκπαίδευση και άρα δίνω στους ανθρώπους τη δυνατότητα να σπουδάσουν και στη συνέχεια στο πλαίσιο αυτής της πελατειακής σχέσης να διοριστούν στο δημόσιο. Θυμίζω ότι ο 19ος αιώνας είναι ο αιώνας όπου οι δημόσιοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται και απολύονται χωρίς καμία αιτιολογία. Δεν
ναι,
υπάρχει
ναι, μόνο. Ναι, εξού και η πλατεία κλαφμάτων.
Ακριβώς.
Που κλαίγανε μετά την κάθε απόλυση.
Βλέπετε πώς το πανεπιστήμιο έρχεται να αποκτήσει ένα κομβικό ρόλο στα τεκτενόμενα της ελληνικής κοινωνίας.
Mm-hmm.
Γιατί δίνει στους ανθρώπους ένα όραμα. Το όραμα ότι μπορούν να σπουδάσουν.
Και να
αλλάξουν κοινωνικό στάτους. Μια παρατήρηση και εδώ, γιατί η ιστορία πάντα είναι κάτι πιο σύνθετο από αυτό που μας μοιάζει.
Mm-hmm.
Τα πράγματα είναι αρκετά πιο σύνθετα. Ναι, μεν δεν πληρώνεις, αλλά από την άλλη μεριά το να είσαι ένα παιδί που ζει, ας πούμε, στην Τρίπολη και θέλει να έρθει στην Αθήνα, σημαίνει ένα μεγάλο κόστος για την οικογένειά σου.
Mm-hmm.
Και δεύτερον, υπάρχουν σχολές, οι οποίες παραμένουν σχολές των ελίτ, με κυρίαρχη την ιατρική. Γιατί ακριβώς επίσης είναι και μια σχολή που θέλει σπουδές, θέλει βιβλία, θέλει πράγματα κτλ. Άρα, ακόμη και σε αυτό το φιλελεύθερο σύστημα θα υπάρξουν ταξικοί προσδιορισμοί.
Κάποιοι προσδιορισμοί και ναι.
Παρ' όλα αυτά δεν αναιρεί αυτό.
Ενδεχομένως πολύ λιγότεροι από άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Έτσι.
Είναι έτσι όπως το
λέτε.
Όπως
αναφέρατε το παράδειγμα της Αγγλίας, της Βρετανίας. Αλλά και άλλα παραδείγματα υπάρχουν σε αυτή την κατεύθυνση. Πολύ πιο ταξικά συστήματα δηλαδή από το ελληνικό, από το ξεκίνημά του. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικά θετικό στοιχείο.
Είναι
νομίζω.
Ένα πολύ θετικό στοιχείο που βασίζεται σε κάτι που είπατε στην αρχή, λίγο γελώντας, ότι με εξαίρεση τα Επτάνησα ενδεχομένως, στην Ελλάδα δεν έχουμε διαμορφωμένες κοινωνικές τάξεις,
ναι.
Η αριστοκρατία κλπ. Με τον τρόπο που έχουμε σε άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Άρα αυτές οι αλλαγές μπορεί να γίνουν πιο εύκολα.
Πιο εύκολα, μάλιστα. Δεν υπήρχαν τάξεις που θα αντιστέκονταν.
Mm-hmm.
Επαπειλούμενα ότι χάνουν τα προνομιά τους. Γι' αυτό.
Ακριβώς. Άρα, οι στόχοι λοιπόν του Πανεπιστημίου και που συνδέονται κάθε φορά με ένα ιδεολογικό φορτίο είναι στελέχωση της κρατικής μηχανής. 2. Μεγάλη ιδέα. 3. Εξευρωπαϊσμός.
Μάλιστα. Εξευρωπαϊσμός. Τώρα, έχετε φτάσει με αυτήν την περιγραφή περίπου στο τέλος του 19ου αιώνα.
Έχω κρατήσει κάτι κάτι καλό για το 19ο αιώνα.
Τι?
Είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να το δούμε και συνδέεται με τον εξευρωπαϊσμό, που είναι πια η ιδέα της επιστήμης. Δηλαδή, από τα δεύτερο μισό του 19ου αιώνα έρχεται η ιδέα της επιστήμης. Προσέξτε όμως, όχι απλώς ως επιστήμης, αλλά ως εξυγχρονισμός του. Χρησιμοποιούμε μια λέξη λίγο μεταγενέστερη, αλλά νομίζω ότι είναι κατανοητή στους ακροατές μας, ως εξυγχρονισμός του κράτους. Δηλαδή, αλλάζει το κράτος και η κοινωνία. Στο τέλος του 19ου αιώνα, ας πούμε, μπαίνουν τα ρολόγια στις ζωές των ανθρώπων. Μια τομή που συνδέεται με το πανεπιστήμιο απόλυτα.
Τα ρολόγια μετράνε τον χρόνο.
Ο
χρόνος είναι παραγωγικός. Συνδέεται με την παραγωγή.
Συνδέεται με την έννοια της ακρίβειας.
Mm-hmm.
Συνδέεται με την έννοια επίσης του ελεύθερου χρόνου. Αν έχεις χρόνο δεσμευμένο, έχεις και ελεύθερο.
Mm-hmm.
Σε αντίθεση με μια προηγούμενη λογική που έλεγε ότι δουλεύω από το πρωί μέχρι το να βγει ο ήλιος. Εδώ είναι μια πολύ βασική τομή στην οποία θα ήθελα να επιμείνω 2 λεπτά. Ο στόχος του Πανεπιστημίου είναι η εθνική πρόοδος. Είναι ο στόχος όλων των εθνικών πανεπιστημίων.
Ναι.
Στην Ελλάδα έχουμε την εξής ιδιοτυπία. Αυτή η εθνική πρόοδος στηρίζεται σε 2 ποδάρια. Το ένα πόδι είναι η αρχαία κληρονομιά. Να θυμίζουμε πάντοτε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων κλπ. Εξού και το νεοκλασικό κτίριο των Προπυλαίων και ο Όθωνας σαν μπροστά με τις Μούσες κλπ. Ο δεύτερος στόχος όμως είναι να μπούμε στη χωρία των σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών.
Mm-hmm.
Άρα εκεί τι θέλουμε? Θέλουμε εργαστήρια, χημείο, ανατομείο, αστεροσκοπείο. Και σε όλο το 19ο αιώνα το Πανεπιστήμιο βρίσκεται να ελέγχει και να διοικεί όλα αυτά που σήμερα θεωρούμε απόλυτα συνδεδεμένα με την κρατική μηχανή.
Μάλιστα. Ήταν ενταγμένα δηλαδή στο Πανεπιστήμιο.
Απόλυτα.
Όλα αυτά που περιγράψατε και αναφέρατε
και
πριν.
Και θυμίζω ότι στο τέλος του 19ου αιώνα το Πανεπιστήμιο αποκτά τρία νοσοκομεία. Αρετέιο, Συγκρού, Αιγινήτιο.
Άρα το Πανεπιστήμιο είναι ο βασικός, ο φορέας εξυγχρονισμού, εξευρωπαϊσμού.
Ακριβώς.
Ε?
Ακριβέστατα.
Ο ένας και μοναδικός.
Δεν ξέρω αν είναι ο μοναδικός.
Γιατί
με τέτοιο μέγεθος ο ένας και μοναδικός.
Το μόνο που δεν έχει είναι το ίδιο το κράτος. Το κράτος δεν ανήκει στο Πανεπιστήμιο. Το κράτος ως μηχανισμός, δηλαδή άσκηση εξουσίας που ανήκει στον
άθωνα ή στην κυβέρνηση. Το Πανεπιστήμιο αντικαθιστά το κράτος σε μια σειρά από λειτουργίες,
ναι,
που σήμερα εμείς τις θεωρούμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει γενικό χημείο του κράτους, υπάρχει
είναι
το χημείο
πανεπιστήμιο.
Του Πανεπιστημίου. Δεν υπάρχει
αυτό.
Ανατομείο, είναι το ανατομείο του Πανεπιστημίου. Δεν υπάρχει αστεροσκοπείο, ανοίξει το Πανεπιστημίο. Όλα αυτά θα πάνε στο κράτος στον 20ο αιώνα πια.
Τον υπόλοιπο μηχανισμό του κράτους, τον άλλο μηχανισμό, τον συνήθι.
Αυτό
δηλαδή,
ξέρετε, τώρα ανοίγεται μια μεγάλη θεωρητική συζήτηση. Δηλαδή, θα πούμε, που είναι αν το Πανεπιστημίο είναι κράτος ή συνεργάζεται με το κράτος. Είναι μια μεγάλη κουβέντα στην αρχή.
Εντάξει, θα το βρούμε μπροστά μας στο τελευταίο επεισόδιο,
ακριβώς,
στο τι πανεπιστήμιο θέλουμε.
Σωστό.
Και στο τι ρόλο μπορεί να παίξει το πανεπιστήμιο πια στην εποχή μας. Mm-hmm. Για το αν είναι κράτος ή αν συνομιλεί με το κράτος, που αν συνομιλεί μπορεί και να αντιτίθεται μερικές φορές. Θα το δούμε
αυτό τότε.
Εδώ τώρα, έχοντας φτάσει, το είπα αυτό, βάλατε και το θέμα του εξυγχρονισμού, πολύ σημαντική και σοβαρή παράμετρο αυτή, με το παράδειγμα του ότι ανήκαν στο Πανεπιστήμιο όλα αυτά τα όλοι αυτοί οι θεσμοί που είχαν συγκροτηθεί και που βασίζονταν στη λειτουργία της επιστήμης.
Βέβαια.
Στην εφαρμογή της επιστήμης.
Τι σημαίνει αυτό, να σας
άρα λοιπόν πράγματι καταλαβαίνουμε
να ότι δώσω ένα επιστήμη μικρό παραδειγματάκι.
Εξυγχρονισμός και λοιπά.
Να δώσω ένα μικρό παραδειγματάκι. Στη δεκαετία του 80 νομίζω, βλέποντας κανείς αναλύσεις του χημείου, βλέπει από αναλύσεις του μαρμάρου των αντικυθύρων, των αγαλμάτων, μέχρι το πιο όπιο, γιατί τότε το όπιο καλλιεργείται νόμιμα για φαρμακευτική χρήση, μέχρι αν αυτό το όπιο που καλλιεργείται είναι ικανοποιητικό. Θέλω να πω ότι το μέγεθος των πραγμάτων που μελετά, που ελέγχει το Πανεπιστήμιο είναι τεράστιο.
Είναι τα πάντα.
Είναι τα πάντα.
Ό,τι ξέραν μέχρι τότε. Ακριβώς. Για να ελέγξουν. Ακριβώς. Άρα λοιπόν είναι σαφέστατη η δυνατότητα, η συγκρότηση, ο ρόλος, όλα αυτά. Μας έχει μείνει απ' έξω όμως αυτόν τον 19ο αιώνα ένα θεμελιώδες που είναι η γλώσσα και η εθνική ταυτότητα. Είπατε βέβαια για τη μεγάλη ιδέα, αλλά δεν είπαμε τι σημαίνει αυτό για τη συγκρότηση εθνικής ταυτότητας του νέου Έλληνα. Και λέω νέο Έλληνα θεωρώντας ότι είναι ο Έλληνας από ιδρύσεως εθνικού κράτους.
Σωστό.
Εάν πούμε ότι
είναι
ο πρώτος Έλληνας είναι της αρχαιότητας.
Αυτό το είναι μια άλλη κουβέντα, δεν θα την ανοίξουμε τώρα.
Δεν το εννοώ πολιτισμικά, δεν το εννοώ φιλετικά.
Η τομή του ελληνικού κράτους είναι καθοριστική, όπως και να το κάνουμε. Γιατί πια δεν είσαι απλώς Έλληνας, είσαι πολίτης του ελληνικού κράτους. Άρα πολίτης ενός έθνους κράτους.
Λοιπόν, ο χρόνος που έχουμε τώρα, κύριε Καραμανολάκη, στη διάθεσή μας για το πρώτο επεισόδιο, για να το ολοκληρώσουμε, είναι λίγος, περίπου 10 λεπτά. Έχουμε αφήσει το πολύ βασικό και πολύ ουσιαστικό του πώς το Πανεπιστήμιο μπαίνει, διαμορφώνει στην πραγματικότητα ή συνδιαμορφώνει με κάποια άλλα στοιχεία αυτό που λέμε εθνική ταυτότητα του νεοελληνικού κράτους και των κατοίκων του, των πολιτών του. Η εθνική συνείδηση δηλαδή και η εθνική ταυτότητα έτσι όπως δημιουργείται. Είναι μια μεγάλη περιπέτεια αυτή και δεν είναι τίποτα αυτονόητο στην αρχή.
Είναι έτσι.
Δεν είναι απολύτως τίποτα αυτονόητο.
Είναι τόσο μεγάλη η τομή του εθνικού κράτους. Το
και
οποίο
αν μου επιτρέπετε, και αυτό το λέω για να το συνδέσουμε λίγο, γιατί αναφέρατε την έννοια της μεγάλης ιδέας 2-3 φορές, θα το συνδέσουμε με αυτό. Η μεγάλη ιδέα είναι απόρρια της δημιουργίας μιας εθνικής ταυτότητας που συγκροτείται τότε και έχει προηγηθεί κατά κάποιο τρόπο. Πώς γίνεται αυτό?
Ας το πάρουμε από την αρχή. Η Ελληνική Επανάσταση είναι μια επανάσταση τρομακτικά επιτυχημένη και τρομακτικά αποτυχημένη. Δηλαδή, από τη μια δημιουργεί για πρώτη φορά ένα κράτος στην Ανατολική Ευρώπη, από την άλλη αφήνει έξω ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που έχει επαναστατήσει. Τώρα, με το που συγκροτείται το εθνικό κράτος, στοιχεία που υπάρχουν ήδη.
Όταν λέτε τα αφήνει έξω ένα μεγάλο κομμάτι του.
Εννοώ, δεν έχει. Η Μακεδονία έχει επαναστατήσει.
Αυτό.
Εννοώ πληθυσμοί.
Τα εδάφη δηλαδή και τα πληθυσμοί.
Άρα υπάρχει μια αίσθηση ανολοκλήρωτου.
Μάλιστα.
Ούτως ή άλλως. Δεύτερο.
Έχουμε την Πελοπόννησο και τη Στερεά, δηλαδή.
Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν ένα κομμάτι.
Αυτό είναι η Ελλάδα.
Είναι από μόνο της ένα θαύμα. Mm-hmm. Ένα κράτος εκεί, σε εκείνη την περιοχή, δίπλα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει εξ αρχής η αίσθηση ότι είναι μια ανολοκλήρωτη επανάσταση. Απ' την άλλη μεριά, όπως πολύ ωραία το είπατε, επαναδιαμορφώνεται στην πραγματικότητα όλα τα στοιχεία που είχαν οι άνθρωποι, ο χριστιανισμός, η πίστη τους, το Χριστό, όλα αυτά επαναδιαμορφώνονται πια μέσα σε ένα νέο κράτος. Με ένα νέο κράτος το οποίο προβάλλει ακριβώς την ταυτότητά του, την εθνική ταυτότητα, ως το βασικό χαρακτηριστικό του. Τι σημαίνει εθνική ταυτότητα μέσα στο πλαίσιο ενός κράτους? Σημαίνει μια κοινή αντίληψη για αυτό που είναι η προγονή μας, για αυτό που είναι το μέλλον μας, για αυτό που είναι η ίδια η χώρα μας. Πώς καλλιεργείται αυτό? Μέσα από το σχολείο, αλλά θα φτάσουμε, άρα ας μιλήσουμε για το δικό μας, από το πανεπιστήμιο. Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες? Η γλώσσα, η ιστορία και η θρησκεία. Σημειώνω εδώ την ελληνική ιδιαιτερότητα. Η θρησκεία, επειδή έχει ήδη μια μακρά παράδοση, Οικουμενικό Πατριαρχείο και στη συνέχεια η Ελληνική Εκκλησία κτλ. Ένα μεγάλο κομμάτι του υπάρχοντος εκκλησιαστικού δυναμικού αντιμετωπίζει αρχικά με καχυποψία τη θεολογική σχολή, γιατί θεωρείται ένα δυτικό δημιούργημα. Δηλαδή, και αυτό, και μάλιστα επηρεασμένο από προτεσταντισμούς κλπ. Και αυτό θα δημιουργήσει διάφορες συγκρούσεις. Θα έλεγα λοιπόν ότι στην αρχή η θεολογική δεν παίζει αυτόν τον κομβικό ρόλο που κανείς θα φανταζόταν. Όμως το πανεπιστήμιο παίζει έναν κομβικό ρόλο σε δύο τομείς, στην ιστορία και στη γλώσσα. Και θα μείνω σήμερα λίγο στην ιστορία, καθώς η γλώσσα είναι από μόνη της ένα τεράστιο θέμα.
Θα είναι το δεύτερο επεισόδιο.
Ακριβώς, γιατί συνδέεται και με τους φοιτητές κλπ. Ναι, ναι. Έρχομαι λοιπόν στη γλώσσα.
Στην ιστορία.
Ναι. Γιατί είναι πολύ βασικό στοιχείο της ταυτότητάς μας το παρελθόν? Για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί αποτελεί συγκροτητικό στοιχείο. Είμαστε όλοι πολίτες, έχουμε όλοι τους ίδιους κοινούς προγόνους, χωρίς ποτέ να τους ξέρουμε. Δεν γνωρίσαμε ποτέ τον Περικλή ή τον Ιστινή. Είναι όμως κοινοί μας πρόγονοι. Δεύτερον, γιατί δικαιώνει αυτό που λέμε εθνικά δίκαια. Όταν οι άνθρωποι σήμερα λένε η Μακεδονία είναι ελληνική, αυτό βασίζεται ακριβώς στην παραδοχή μιας πολύ μακράς συνέχειας που ξεκινάει από σήμερα και φτάνει μέχρι και πάει στα αρχαία χρόνια. Άρα θα έπρεπε, και αυτό ήταν το βασικό ζήτημα εκείνη τη στιγμή, να συγκροτηθεί μια στέρεη εθνική ιστορία η οποία να λειτουργεί παραδειγματικά μέσα στα χρόνια. Γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό? Γιατί η Ελλάδα έχει μια πολύ ουσιαστική ιδιαιτερότητα που την έχουν λίγα κράτη. Έχει τη δυνατότητά της να αναφέρεται σε ένα πολύ μακρινό παρελθόν. Που μπορεί να το έχει η Ιταλία, η Κίνα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τα περισσότερα κράτη έχουν τις ρίζες στο μεσαίωνα. Ναι. Άρα η Ελλάδα έχει ανάγκη να τονίσει αυτή τη σχέση με την αρχαιότητα.
Για να προσδώσει κύρος στο νέο ελληνικό κράτος.
Ένα, για να προσδώσει κύρος, και δύο, για να διεκδικήσει εδάφη, τα οποία μπορεί να τις ανήκανε, μπορεί να έχει ένα κομμάτι του πληθυσμού κτλ. Είχε όμως ανάγκη να δείξει ότι υπάρχει αυτή η συνέχεια. Τι έχει η Ελλάδα όταν ξεκινάει το ελληνικό κράτος? Τη σχέση της αρχαιότητας με την Επανάσταση. Δηλαδή η Επανάσταση αναγνωρίζει ως τόπο της, όπως λέμε πολλές φορές, την Επανάσταση. Ποια είναι η λογική που επικρατεί στην αρχή? Είναι η λογική της αναγέννησης. Γι' αυτό, αν θυμάστε, ο Καποδίστριας φτιάχνει το Φίνικα, το πρώτο νόμισμα. Δηλαδή είναι ο Φίνικας, το πουλί που ξαναγεννιέται από τις τάχτες του. Άρα, αυτό που έχει να καλύψει εκείνη τη στιγμή η εθνική ιστορία είναι να καλύψει αυτό το χάσμα ανάμεσα στην αρχαιότητα και στα σύγχρονα χρόνια. Γιατί για πολλά χρόνια, και πάω σε μια λέξη που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως, στο διαφωτισμό, το Βυζάντιο θεωρείται μια περίοδο κατάπτωσης και ντροπής. Άρα,
από Έλληνες διανοούμενους.
Καταρχάς από δυτικούς και στη συνέχεια από Έλληνες. Αλλά αν πηγαίνετε, σας θυμίζω ότι όταν φτιάχνετε το ελληνικό κράτος, η Ακρόπολη καθαρίζεται από οποιοδήποτε άλλο μνημείο ανάμεσά του και τη Βυζαντινή Εκκλησία.
Μεγάλη ιστορία.
Για να φανεί ακριβώς το αρχαιοελληνικό.
Έμεινε μόνο κλασική αρχαιότητα.
Ακριβώς.
Σε ένα μνημείο που πια έφερε όλη την ιστορία πάνω του.
Ακριβώς.
Και με κτίσματα μεσαιωνικά, με κτίσματα δυτικά, ανατολικά.
Οθωμανικά, ένας μινάρες.
Χριστιανικά, έτσι. Όλα αυτά καθάρισαν, ήταν το όραμα
είναι
των βαβαρών αυτό.
Είναι γνωστές οι περιγραφές όταν γίνονται ανασκαφές στην Αθήνα, πώς πετιούνται τα βυζαντινά μνημεία, ό,τι έχει μείνει, και να αναδειχθεί το αρχαίο.
Το αρχαίο.
Εκεί λοιπόν υπάρχει μια πολύ σημαντική προσωπικότητα.
Θα με επιτρέψετε πριν την προσωπικότητα αυτή να πω ότι είναι μια αντίστροφη κίνηση από αυτή που γινόταν στα βυζαντινά χρόνια. Οι Βυζαντινοί τι κάνανε? Χτίζανε ακριβώς πάνω στους αρχαίους ναούς για να εξαφανίσουν το ίχνος της αρχαίας Ελλάδας και να βάλουν πάνω τη σφραγίδα τη νέα, που ήταν ο χριστιανισμός. Εδώ γίνεται από τον Όθωνα ακριβώς το αντίστροφο. Γκρεμίζεται το Βυζαντινό για να αποκαλυφθεί αυτό που είχε καταπιεστεί από το Βυζαντινό.
Δύο πολύ μικρές παρατηρήσεις. Είναι ακριβώς έτσι.
Είναι φορτισμένες οι λέξεις, προφανώς που χρησιμοποιώ συνειδητά.
Ναι, γιατί είναι φορτισμένες? Γιατί εμείς μιλώντας για όλα αυτά έχουμε στο νου μας μια ιερότητα που εκείνοι οι άνθρωποι δεν είχαν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, παίρνουν το μάρμαρο των ειδωλολατρών και το ξανακάνουν πια Βυζαντινό ναό. Και το κάνουν και με χαρά κιόλας.
Βεβαίως. Και αντίστροφα, καθαρίζουν το έδαφος. Ακριβώς. Και βγαίνει το αρχαίο, πάει το Βυζαντινό.
Έρχεται λοιπόν, ναι, αυτή η πολύ σημαντική προσωπικότητα, η κορυφαία προσωπικότητα για την συγκρότηση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ ακριβώς θα βάλουμε την τελεία όμως τώρα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Γιατί αν πούμε τι σημαίνει Παπαρηγόπουλος και τι προϋπήρχε του Παπαρηγόπουλου μέσα στο νέο ελληνικό κράτος, θα πέσουμε σε πολλά κενά αέρος.
Αυτό είναι αλήθεια.
Μέσα σε ένα λεπτό. Δεν θα το κάνουμε αυτό, θα το κάνουμε στο δεύτερο επεισόδιο. Η συνεισφορά του Παπαρηγόπουλου λοιπόν στη δημιουργία του λεγόμενου τρίσιμου της ελληνικής ιστορίας, δηλαδή η απόλυτη συνέχεια, αδιατάρακτη, πολιτισμική και όχι φυλετική,
είναι πολύ ωραία,
από τη μεριά του ίδιου του Παπαρηγόπουλου. Ο Παπαρηγόπουλος τι κάνει? Δημιουργεί το τρίσιμο επειδή απαντά στο Φαλμεράιρ που έχει φυλετικές θεωρίες. Και τι λέει ο Παπαρηγόπουλος? Ξεχάστε το αίμα, ξεχάστε τη φυλή, δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να αποδείξει τη συνέχεια. Και άρα μένει στο πολιτισμικό. Mm-hmm. Είναι συνέχεια πολιτισμική, γλωσσική και συνείδησης.
Ακριβώς.
Λέει ο Παπαρηγόπουλος και δημιουργεί αυτό. Το λέω αυτό για όσους σημερινούς Έλληνες μιλάνε για ελληνικό αίμα. Ο ίδιος ο Παπαρηγόπουλος που είναι εμπνευστής της εθνικής ταυτότητας έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, έτσι, και ο βασικός συντελεστής της, απορρίπτει αυτό ακριβώς, το ελληνικό αίμα.
Είναι ωραία παρατήρηση.
Να
και να το κλείσουμε αυτό λέγοντας ότι ο ελληνικός εθνικισμός στηρίχθηκε κατά κύριο, και χρησιμοποιώ τον όρο εθνικισμό καθόλου αρνητικά, ως
ναι, στηρίχθηκε
ακριβώς στην πολιτιστική δύναμη του ελληνισμού.
Αυτό.
Γιατί είχε να αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που ήταν οι τεράστιες προσμίξεις, μετακινήσεις κλπ. Και πραγματικά ποτέ δεν έγινε κυριαρχική ανάγνωση του αίματος της φυλετικής συνέχειας.
Ποτέ. Λοιπόν, κύριε Καραμανολάκη, σας ευχαριστώ. Βαγγέλης Καραμανολάκης, επίκουρος καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με ειδικότητα στην ιστορία του Πανεπιστημίου της Αθήνας και πρόεδρος του αρχείου του Πανεπιστημίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στρίγας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και το ρόλο του οικοδεσπότη και Θανάση Μπουτέρη στην κονσόλα του ήχου. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο για το Πανεπιστήμιο και το ρόλο του στην ελληνική κοινωνία. Και θα ακολουθήσουν.
Θα ακολουθήσει το δεύτερο επεισόδιο με πολλές ταραχές.
Θα ακολουθήσει αυτή καθ' αυτή η συγκρότηση του τρίσιμου από τον Παρηγόπουλο
και το
γλωσσικό βέβαια, το οποίο. Ναι, αυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Γεια σας. Thank you.